Dobrý deň a ja vám prajem. Ja mám na začiatok takú krátku aktivitu pre vás. Verím, že sedíte, aj keď nie, to vôbec nevadí, vedľa seba tak, že sa poznáte. Tak mám na vás takú jednu otázku. Čo ste si dnes na druhom všimli? Myslím tým, ako je oblečený, aký má výraz, akú má náladu. Nemusí to byť iba to, čo, ako je oblečený, ale aj možno to, čo prežíva. Môžete chvíľu porozmýšľať a potom vám nechám chvíľu čas, aby ste tomu druhému človeku povedali to, čo ste si na ňom všimli. Takže máte teraz chvíľu čas. Už ste povedali? A ten druhý človek ako reagoval? Ako bola to pravda, alebo povedal, no však vôbec si nevšimol to, čo si mal všimnúť? Potešil sa. Dobre, tak to len ako na začiatok toho, čo chceme teda spolu dnes povedať. Ja už dávam slovo Ondrejovi.
Ďakujem pekne. Nebojte sa, ešte ona sa vráti. A ja mám ešte otázku na vás tiež, že čo sa na mne zmenilo tak zovňajšok oproti tomu, keď som stal za tým pultíkom. Kravata zmizla, výborne. A ešte? Áno, tie dve veci. Teda ja som si všimol tie dve veci, čo som urobil, že som si dal dole kravatu a rozopol som si sako. Dobre, tak ste celkom pozorní, dali ste to dokopy. Môžete si v duchu pomyslieť, že či ste si všimli každý tie obidve veci, alebo len jednu. Tú kravatu, to som nepochyboval, že si všimnete, tie gombíky som tak tajne dúfal, že to bude chvíľu trvať. Začnem takou príhodou, máme niekoľko detí, nebudem bližšie identifikovať, ktoré dieťa mi raz povedalo, mi niečo rozprávalo, aký malo deň. Hovorím, ak sa to bolo v strednom rode, lebo máme aj chlapcov a dievčatá, tak aby to nebolo, že kto to bol. No a tá osoba, teda to dieťa mi povedalo, že otci, ja viem, že ma nepočúvaš, ale oceňujem, že sa aspoň snažíš tváriť, že áno. Takže keď máme túto tému, tak to je taká téma, že pre mňa osobne je to veľmi aktuálna téma celoživotne, že s tou pozornosťou teda hlavne voči druhým ľuďom, keď niečo hovoria alebo snažia sa mi povedať, tak to nie je také samozrejme. Teda aj ako farár som sa vedel tváriť, že počúvam, keď niekto prišiel s nejakým problémom, ale doma je to ešte horšie. A ja som čítal nedávno, pred nejakým časom, jednu knihu, ktorá sa volá Ukradnutá pozornosť, a vlastne celá tá kniha je o pozornosti a že je to vlastne taký celospoločenský problém v súčasnosti v našej civilizácii, tej západnej, modernej. A ten autor hneď varuje, že vôbec nie je kresťanom. Ale tie veci, ktoré tam písal, boli pre mňa veľmi zaujímavé si uvedomiť, a ja som si ich samozrejme vždy dával do nejakého kontextu aj svojho kresťanského života. Tak niečo z toho, ale nielen z tej knihy, aj z iných vecí by som sa rád s vami podelil a verím, že to skončí neúplne zúfalo, ale v nejakej nádeji, a tú nádej prinesie hlavne moja manželka potom, hej, na záver. Dúfam. Tak najprv niekoľko takých informácií, že ako vlastne vyzerá svet, v ktorom žijeme. A mňa úplne zaujalo a zarazilo a fascinovali nejaké fakty, že to, že máme zníženú pozornosť oproti minulosti, že sa naša schopnosť sústrediť znižuje, je normálne merateľné. A niekoľko takých faktov. Napríklad sme vystavení 10-násobku množstva umelého svetla oproti ľuďom pred 50 rokmi. Čiže čím viac umelého svetla máme, tým viac sme hore samozrejme a tým sme unavenejší a ťažšie sa nám sústredí. Prečo to tak je? Teda ako takto, že má to aj taký ekonomický dopad, že keby sme zhasli svetla večer, tak veľká časť ekonomiky by vlastne sa ocitla v problémoch, lebo veľká časť ekonomiky funguje vďaka tomu, že málo spíme. Lebo keď nespíme, tak niečo robíme. Už len keď scrollujeme na Instagrame alebo na sociálnych sieťach, alebo pozeráme televízor, alebo neviem čo, tak z toho sú, niekto na tom zarába. Hej. Takže to sú také zaujímavé veci. Potom množstvo spánku, ktoré máme, sa za 100 rokov znížilo o 20%. Takže ak by sme sa vrátili k zdravému spánku, bolo by to, by to otriaslo tým ekonomickým systémom. Hej? Čiže o 20% menej spíme ako naši prarodičia alebo praprarodičia. To je zaujímavé. Až 80% informácií, ktoré počas dňa príjmeme, je zbytočných. To neaplikujte to, hej, že čo manželka hovorí, hej, že tam patrí tých 80%, ale proste celkovo sme zahltení informáciami, sa akékoľvek médium si zapneme, dokonca aj keď si ho nezapneme, sú rôzne notifikácie, upozornenia, ktoré nás bombardujú a až 80% tých informácií nie je potrebných pre náš život. Ak by sme zrátali všetky informácie, ktorým bol v roku 1986 vystavený priemerný človek, to som bol vtedy na strednej škole, televízia, rádio, noviny, súčet by sa rovnal 40 stranovým novinám, hej? Čiže celkom ako riadne noviny každý deň. Do roku 2007 toto číslo stúplo na 174 strán. A 2007 to už bude o chvíľu 10 rokov dozadu, hej? Čiže to je ako neuveriteľné, ako to množstvo informácií rastie. A teda čím viac informácií nás bombarduje, tým máme pocit, že svet sa zrýchľuje. Skracuje sa čas, ktorý sa venuje jednej téme. Toto tiež robili porovnanie, že na Twitteri, teraz sa to už volá X, či ako tá sieť, tak 2013 nejaká téma žila na tieto sociálne sieti 17,5 hodiny, v roku 2016 už len 11,9 hodiny. Že koľko času sa rozoberala nejaká téma. Raz napríklad bol zvolený nový pápež, hej, tak zase nejaký čas sa tomu venuje v médiá, v kuse, ale potom to zase zhasne a už to nebude témou. A ten čas, aký sa venujú médiá jednej téme, sa viditeľne skracuje. Dokonca ľudia vraj rozprávame rýchlejšie, sa to meralo tiež, než v 50. rokoch 20. storočia, že také porovnanie sa robilo, že rozprávame rýchlejšie. A dokonca ľudia v mestách začali kráčať o 10% rýchlejšie, že sa viac pomáhľame. Hm? Takže toto vôbec niekoho napadlo merať, je zaujímavé, hej? Ale je to zaujímavé. A keďže tá knižka to napísal Američan, tak väčšinou teda to je z amerických zdrojov. V porovnaní s rokom 1969 pracujú Američania o mesiac dlhšie. Každou dekádou sa predlžuje čas, ktorý trávime v práci. Že, čo by povedal, že kedysi bola ťažká robota, nepoddaný na pánskom a neviem čo, a v skutočnosti pracujeme viac ako naši predkovia. To je také zaujímavé a asi to nie je celkom dobré, zdravé. Pardon, sa nejak rozbehlo. Dobre, nečítame knihy. Znižuje sa počet ľudí, ktorí čítajú knihy čisto pre potešenie. Že nie, že z pracovných dôvodov, ale pre potešenie. A medzi rokmi 2004 až 2017 klesol podiel mužov, ktorí čítajú pre potešenie o 40%. U žien to kleslo o 29%. Čiže to sú veľké čísla. A podiel Američanov, ktorí nikdy neprečítali žiadnu knihu v žiadnom danom roku, sa medzi rokmi 78 až 2014 strojnásobil. Približne 57% Američanov v súčasnosti neprečíta ani jednu knihu za rok. Čiže viac ako polovica Američanov neprečíta ani jednu knihu za rok. Neviem, nebudem tu robiť anketu v tomto, že ako to je, ale zároveň keď si to prenesiem do kresťanského kontextu, tá kresťanská viera je to viera knihy. Biblia je kniha. Naša viera je založená na knihe, teda na Pánu Bohu samozrejme, ale ako toho Pána Boha spoznávame, je to skrze Sväté písmo, Bibliu. A ak teda menej čítame, to nejak koreluje s tou vecou, že aj upadá kresťanská viera, lebo ak ľudia nečítajú, to znamená, že nečítajú ani Bibliu, keď aj iné knihy. Hej. Teraz neviem, že či Biblia patrí pre čítanie, pre potešenie alebo pre vzdelanie. Ako, kam by sme to zaradili? Je to pre duchovný život, je to náš duchovný pokrm, ale keď čítame ako ľudia menej, tak tým trpí aj naša viera, lebo evidentne aj Biblia je čítaná menej. Hej, tak ja sa neviem vrátiť, nejak sa mi to nechce. Kolečkom, aha. Ste pozorní, ja som si vôbec nevšimol, že sme preskočili. Dobre, tak budeme tu dlhšie, no, nevadí. Takže multitasking, to znamená, že viac vecí naraz, toto je také veľmi obľúbené, že multitaskujeme, že dokážeme viac vecí robiť naraz. A teraz možno sklamem, lebo platí to, že tak sa hovorí, že o ženách, že muži nie, ale že ženy dokážu robiť viac vecí naraz, ale výskumy toto spochybňujú. Či už pri mužoch, alebo pri ženách. Mozog vie totiž naraz myslieť len na jednu až dve veci v danom momente. Ak teda veľa času trávime prepínaním z jednej úlohy na druhú, tak potom vlastne dôkazy naznačujú, že budeme pomalší. Lebo keď chvíľu robím jedno, chvíľu druhé, to nie, že robím dve veci naraz. Ja stále robím len jednu vec. Ale keď preskakujem z jednej veci na druhú, na tretiu, na štvrtú, vraciam sa k prvej, potom na tretiu, potom na druhú, na štvrtú, na prvú, tak jednoducho spomaľujem tú efektivitu, znižujem svoju efektivitu. Takže my si možno myslíme, namýšľame, že robíme viac vecí naraz, ale v skutočnosti sme menej efektívni, lebo ten mozog v kuse musí prepínať, aj sa zahlcuje tá pamäť naša. Takže budeme menej kreatívni, budeme robiť viac chýb a menej si budeme pamätať. Dokonca teda, tým nechcem propagovať fajčenie marihuany, ale človek, ktorý je zhulený z fajčenia marihuany, je efektívnejší, ako keď nás neustále vyrušujú notifikácie a proste naša pozornosť je rozptýľovaná. Hej. Takže to nemá byť prospech marihuany, len si uvedomiť, že aké to má dôsledky. A ja som si pred nejakým časom, nejaký rok, dva dozadu, vypol notifikácie, že iba čas notifikácií mi na mobile pipne a maily a niektoré ďalšie som si úplne sociálne siete vypol notifikácie na mobile, aby ma to nevyrušovalo. Takže šestka s tým kolečkom. Aha, kolečkom to ide lepšie. Nové technológie. Dotkneme sa našich telefónov 2617 krát každých 24 hodín. Čiže každý deň viac ako 2,5 tisíc krát sa dotkneme svojho mobilu. Keď sme mali tie ešte na šnure telefóny, tak kto by stále behal, hej, chytať ten telefón. Ale nebol taký zaujímavý. Ale s mobilom je to úplne iné. Na mobile trávi priemerný Američan 3 hodiny a 15 minút denne. A v roku 2017 trávil priemerný Američan 17 minút denne čítaním knihy a 5,5 hodiny na telefóne. Tak to sú akože šialené. To porovnanie tie knihy s tým telefónom, to je šialené. A toto je taký citát z tej knihy. Telefóny, ktoré máme a programy, ktoré na nich bežia, boli zámerne navrhnuté najchytrejšími ľuďmi na svete tak, aby maximálne upútali a udržali našu pozornosť. Uvedome si, že keď ako si zápasíme s tým, že nebudem na mobile, tak vlastne ja, obyčajný človek, zápasím s tými najskvelejšími a najlepšie platenými mozgami na svete. Celé týmy tých najlepších a najlepšie platených mozgov pracujú na tom, aby ma na tom telefóne udržali a ja si namýšľam, že ach, ja vás porazím a nebudem na tom mobile. Hej. Že je to dosť nerovný zápas a človek musí naozaj cieľene pracovať na tom, aby ho to nepohltilo. Takže možno toto je viac aktuálne pre niektorých, možno nie pre každého. V tomto prípade tí, ktorí nemajú radi moderné technológie, majú určitú výhodu, hej, v skutočnosti. Oproti zase aj iným nevýhodám, ktoré majú. Tak o tých knihách sme hovorili. Citát znovu z tej knihy. Jedného dňa James Williams, bývalý stratég Googlu, sa pýtal stoviek popredných technologických dizajnérov a položil im otázku, koľký z vás chcú žiť vo svete, ktorý navrhujete? A v miestnosti bolo ticho, ľudia sa obzerali okolo seba a nikto nezdvihol ruku. Takže áno, sú vymyšľané veci, ale je také, neviem, nakoľko je to pravda, ale viacerých tých technologických guru, neviem, Bill Gates alebo Steve Jobs, neviem ešte kto, tak údajne oni majú veľmi prísne pravidlá pre to, ako ich deti mohli, keď boli mladé, používať mobily. Hej. Čo nás prekvapuje, že oni sú tí, ktorí vlastne vyvíjajú tie technológie a dávajú nám do rúk tie hračky, ale sami vo svojich rodinách sú údajne veľmi prísni v týchto veciach. Takže to bolo taký ten obraz, že svet, v ktorom žijeme a teraz, že ako na to môžeme reagovať. A výsledky ukazujú, že pomalosť trénuje pozornosť. Napríklad ja sa učím šoferovať pomaly. Teda nie, že by som bol nejaký pretekár, žiaden Fittipaldi, hej, ale som si pred nejakým časom uvedomil, že mám tendenciu vlastne vždy ísť rýchlejšie, ako by sa malo ísť. Hej, tak toto poviem. Nie, že oveľa, hej, ale proste, že... A potom som si uvedomil, že však ja sa už ponáhľam aj vtedy, keď sa nemusím ponáhľať. A tak napríklad sem krásna diaľnica, prázdne cesty, krásne svietilo slnko, aj keď chladno, ale išli sme 110, teda tam, kde bolo povolené 130, tam sme išli 110. Čiže ja sa učím, nielen dnes, ale tak aj dlhodobejšie, po meste, hej, jazdiť naozaj o niečo pomalšie a normálne je to akože, je to problém, nie je to také jednoduché. Ale proste povedať si cieľenie, že však prečo sa naháňam sám seba a zrýchľujem sám seba zbytočne, keď nemusím. Takže to je taká jedna vec, ako sa môžeme trénovať, taká osobná skúsenosť v tej pomalosti. A v skutočnosti teda, keď dokážeme pomalšie fungovať, tak sa zvyšuje naša schopnosť sústrediť a pozornosť. A keď to byť pomalý, je v podstate ako nadávka, že ja, ty si taký pomalý, že my si ceníme vlastne rýchlosť. Lebo kto vyhráva na športe? Ten, kto rýchlejšie dá gól, kto ich dá viac, bežec, ktorý beží rýchlejšie, cyklista, ktorý pedáluje rýchlejšie, kto vyrieši prvý matematickú úlohu v škole, to bude ten prvý. Tá rýchlosť sa cení, ale môže to ísť na úkor nášho zdravia, aj toho mentálneho a potom dôsledkov aj toho fyzického zdravia. Tak, robili sa výskumy, že čomu vlastne človek venuje pozornosť, že keď som nepozorný voči tomu, čo druhý človek hovorí, tak to odhaľuje niečo negatívne o mne vlastne. Lebo my sme, vieme sústrediť sa, keď teda to je pre nás dôležité inak. Pozornosť venujeme tomu, čo je pre nás dôležité. No a čo je pre nás dôležité? Keď to hovorí človek, ktorému dôverujem, ktorého rešpektujem a ktorý mi prináša pridanú hodnotu. Čiže keď ja nie som schopný počúvať svoje deti, svoju manželku, manžela, tak v tom opačnom garde to vlastne znamená, že nedôverujem tomu človeku, nerešpektujem ho, považujem ho za nič, alebo považujem, že to, čo hovorí, nemá pre mňa žiadnu hodnotu a niečo také. Čiže keď si to takto uvedomím, tak je to dosť desivé a vlastne to odhaľuje niečo veľmi negatívne o mojom vnútri, o mojom postoji. Čiže to nie je len o tom, že som nepozorný, že je to nejaká výhovorka, ale v skutočnosti to odhaľuje nejaký hlbší problém, ktorý tam môže byť, okrem iného. Takže keď niečo hovorí človek, ktorému dôverujem, ktorého rešpektujem a o ktorom verím, že má niečo hodnotné prinášať do môjho života, tak tomu venujem pozornosť. Vy sa tvárite teraz, že celkom dávate pozor. Dobre, to som rád. Tak, takže to je vlastne tá otázka, hej, ktorú som už položil, že teda keď sa prichytím, alebo keď nás niekto upozorňuje, že nedávaš pozor, že mi nevenuješ pozornosť, nesústredíš sa na to, čo hovorím, nepočúvaš ma, toto je to, ten výraz, tak by sme si mali takto dať také zrkadlo, že prečo to tak je, že kde vlastne to škrípe v našom živote. Čomu zase v inom kontexte venujeme pozornosť? Máme tendenciu opakovať alebo robiť to, čo robia iní, a teda kto? Keď to robia mnohí, keď to robia takí silní, keď to robia blízki ľudia. Čiže takto sme ovplyvniteľní. Toto je poznámka z knižky Atomové návyky od Jamesa Cleara. Tiež zaujímavá kniha. A teda ma to zaujalo, že vlastne čomu venujeme pozornosť? Aj, buď o jednotlivcovi, alebo sme vlastne ľudia, ktorí sú sociálne tvory, teda chceme byť s druhými ľuďmi v nejakej harmonii, chceme, aby nás druhí akceptovali a preto máme tendenciu robiť to, čo robí väčšina. Máme tendenciu robiť to, čo robia nejakí vplyvní ľudia, preto nie je jedno, aké signály a čo hovoria naši politici, alebo nejakí vedci, alebo celebrity, alebo to sú influenceri, tí, ktorí ovplyvňujú a ľudia to opakujú, alebo tí, ktorých považujeme za blízkych ľudí, teda rodina, priateľa, kto sú tí ľudia, ktorých považujeme za blízkych. A preto aj nie je jedno, že aká je kultúra, v našom spoločenstve, že čo robíme ako spoločenstvo. Ak väčšina ľudí v tom spoločenstve bude čítať Bibliu napríklad a bude to viditeľné nejak, že čítame Bibliu, že sme ľudia, ktorým záleží na Božom slove, tak aj tí, ktorí budú prichádzať, budú mať tendenciu čítať Bibliu, lebo to bude ten spoločenský tlak taký pozitívny. Hej? A keď zase tá kultúra je nejaká úplne iná, taká nejaká ľahkovážna, povrchná, tak potom máme tendenciu, nás to vplyvňuje, že budeme tiež takýto povrchní. Toto je taká myšlienka, že aby sme mohli naplno rásť a prekvitať, tak potrebujeme sa sústrediť a potrebujeme robiť veci, ktoré ako keby boli neefektívne z hľadiska nejakého výsledku, ale vlastne potrebujeme sa učiť, toto je vlastne o tom spomalení, že čo to znamená, hej, mať priestor na hru, na taký stav, že naša myseľ blúdi a my teraz s manželkou sme využili uplynulé dni, týždne na prácu vonku, okolo domu, v záhrade. A to je práca, pri ktorej ja zrelaxujem. Pre mňa to nie je robota v zmysle, že musím niečo urobiť, ale jednoducho z tej mentálnej roboty, keď sedím za počítačom alebo som s ľuďmi, tak tam ozaj vypnem, zrazu si uvedomím, že na nič nemyslím. Až keď si to uvedomím, tak vlastne myslím na to, že na nič nemyslím. A je to taký dobrý stav. A potrebujeme tieto chvíle, kedy robíme niečo, možno pri varení človek môže robiť niečo, alebo nejakému koničku sa venuje, možno športu, alebo hrá na nejaký nástroj, kedy proste neriešime nejaké problémy a nie sme zaťažení tým, že toto musím, toto musím, toto musím. Hej, takže taký zdravý spôsob života potrebujeme pestovať vo svojom živote, aby sme vlastne mali priestor na to, aby sme nachádzali, objavili to, čo je naozaj hodnotné v našom živote. Ja som sa svojho času zamýšľal nad tým, že ako žil vlastne pán Ježiš, že aký spôsob života mal pán Ježiš a že, či nám teda môže byť v niečom vzorom. A ja som tak identifikoval niekoľko vecí, ktoré boli prítomné v živote pána Ježiša a si kladiem otázku, je to také pre mňa zrkadlo, že čo z toho pokrývuje v mojom vlastnom živote. Tak pán Ježiš vedel byť aj sám, vedel byť aj s priateľmi, vedel sa aj zabávať, vedel sa aj postiť, bol si vedomý svojho poslania, fungoval nejako jednotlivec a mal tým učeníkov okolo seba, trávil čas v modlitbe, v písme a v šabate teda venoval, mal čas oddelený bez práce, ktorý venoval tomu stišeniu osobnému. Tak môžeme si tak sami každý pozrieť, aký je toto zrkadlom pre nás, že v ktorých z tých oblastí krýva náš život. Samozrejme, ak krýva v desiatich, tak nemôžeme, nie sme schopní všetko naraz začať naprávať, ale niekde treba začať. Hej? Takže to je také vyvážené, že byť aj sám, byť aj s druhými, vedieť sa aj odriekať si veci, ale vedieť si aj s vďakou užívať dobré veci, ktoré nám Pán Boh dáva a ten duchovný rozmer života samozrejme tiež. Tak toto je už čas pre... Ja som ťa nevaroval, ale teraz príde to zmysluplné, že taká myšlienka z Biblie.
Neviem, môžeš mi poslúšť. Iba jedna strana. Neviem, či poznáte, ale je aj taký jeden jazyk lásky a to je pozornosť. A ten jazyk lásky mám ja a tak som vlastne rozmýšľala, že kde vlastne v Biblii je tak veľmi dobre znázornená pozornosť. A je to vlastne v situácii, ktorá je napísaná v Lukášovi, ja to prečítam. Keď išli ďalej, vošlo do nejakej dediny, do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. A tu v tomto takom krátkom úseku je veľmi jasne teda napísané, čo to vlastne pozornosť je. A je to to, čo robila Mária, že sadla si pánovi k nohám. Vyhľadávala jeho blízkosť. Chcela vlastne mu byť blízko. A ak chceme byť pozorní, tak vlastne musíme vyhľadávať blízkosť. Ako blízkosť neznamená to, že ste fyzicky prítomní v nejakej miestnosti spolu s niekým, ale tu nás sa myslí tá blízko, že sa sústredíte na toho človeka, s ktorým ste. Napríklad, zoberiem takú situáciu, keďže dnes hovoríme o rodine, že otec teda s dieťaťom sa hrá s loptou. Ak sa hrá s loptou, si posúvajú, tak je vlastne, ten otec sa sústredí na to dieťa. Ale keby otec súčasne mal v druhej ruke mobil a riešil mobil a občas si teda posunul tú loptu s tým synom, tak to vlastne neznamená, že je ich teda blízko. Jeho pozornosť je odvedená, že nie je tak pozorný. Čiže teda vyžaduje si to blízkosť, teda, aby sa človek sústredil na toho druhého človeka. A niekedy to je ťažké, ale niekedy tá blízkosť môže byť aj vtedy, keď niečo robíte spolu. A keď tu Ondrej spomínal, že sme robili spolu, tak ako presne to tak vyzerá u nás, že on to robenie spolu berie na to, že on vypne a ja to robenie spolu beriem na to, že o, super, budeme spolu, môžeme sa rozprávať. A je to teda ťažké jednak ako aj pre ňoho, aby bol teda blízko počas tej roboty a sústredil sa na mňa. A jednak vlastne aj pre mňa, lebo viem, že on vypína, tak niekedy je veľmi ťažko sa nerozprávať a byť teda ticho. A ja milujem cesty autom s Ondrejom kvôli tomu, že viem, že síce on sa sústredí na cestu, ale dokáže, teda práve keď je v aute, tak aj vnímať to, čo ja rozprávam. Čiže vlastne využívam na tú cestu autom aj na to, ak chcem vlastne niečo povedať, čo je pre mňa veľmi dôležité. A viem, že sa sústredí na to, aby to počul. Jeden taký citát som našla, že manželstvo je vzťah, nie plán, ktorý potrebujeme splniť, ani nie problém, ktorý čaká na najlepšie riešenie. Akýkoľvek vzťah, či už priateľský, alebo manželský, alebo vzťah rodič a dieťa, je vzťah, kde potrebujeme budovať blízkosť. Nie je to niečo, čo potrebujeme riešiť, alebo nejaký problém, ktorý potrebujeme riešiť, alebo ako nejaký plán, ktorý potrebujeme splniť. A teraz tá druhá vec, čo vlastne tiež Mária robila v tej situácii, je, že inak, že sadla si, a druhé, že počúvala jeho slova. Že byť blízko a počúvať. Počúvať, čo ten druhý človek hovorí, jeho myšlienky, čo vyjadruje, jeho túžby. Veľakrát to je tak, že my počúvame, ale už v hlave nám, aspoň teda niekedy u mňa, už v hlave nám ide, čo tomu druhému človeku odpovieme. Alebo hľadáme nejaké riešenia. Ale niekedy ten človek nepotrebuje nejakým spôsobom našu reakciu alebo naše riešenia, ale potrebuje, aby sme ho vypočuli. A to je vlastne tiež jeden znak tej sústredenej pozornosti. A čo nám tom môže pomôcť, aby sme počúvali a nehľadali riešenia, je tam vlastne napísané, že veľakrát to je možno to, ak sedíme blízko toho človeka, pozeráme sa mu do očí a vlastne nerobíme nič iné. Čiže už toto bolo spomínané, že ako vedia mobily alebo telka odviesť našu pozornosť, čiže poprípade vypneme alebo odložíme do inej izby a vnímame to, čo človek prežíva. Že ak si nie sme istí to, čo hovorí, tak sa môžeme ešte spýtať na to. Napríklad, že aha, tak si bola nahnevaná na niečo, alebo si bola sklamaná z toho. Čiže vnímame jeho pocity, alebo všímame si aj jeho ako fyzické prejavy, že či ten hlas je rozčulený, alebo či je nervózny, či zase smutný. To je tiež veľmi teda dôležité v súvislosti s tou pozornosťou. A veľmi dôležité je, že neskáčame partnerovi do reči. To je to, čo som už vlastne povedala, že veľa ľudí v rámci toho akce, aby sme ich vnímali, nepotrebuje naše riešenia, ale potrebuje to, aby sme ich vypočuli. Aj keď som čítala v knihe, že 17 sekúnd dokáže človek počúvať, potom už mu hlava ide a rozmýšľa, že či on nemal náhodou takú nejakú situáciu ako ten, čo mu na to odpovie, alebo už začne skákať do reči a rozpráva to, čo si on myslí. Čiže to vlastne tiež nejakým spôsobom ako nie je tá pozornosť. A čiže jedna vec je, že naučiť sa počúvať a druhá vec je naučiť sa je rozprávať. Rozprávať tak, aby ten druhý človek vydržal to naše počúvanie. A veľakrát rozprávať nielen o tom, že také tie faktografické veci, že kto odvezie deti na krúžok, teda ako my sme také veci riešili, keď boli deti menšie a ako veľakrát to bolo naše rozprávanie, ale rozprávať v zmysle tom, že otvoriť svoje vnútro a hovoriť o tom, čo človek prežíva, aké má sny, aké má plány a vlastne tým nejakým spôsobom vlastne budovať aj tú pozornosť. Čiže naučiť sa počúvať a potom naučiť sa otvárať svoje vnútro, svoje pocity a rozprávať. Nie je to ľahké. Ja musím povedať, že ja veľmi rada rozprávam, čiže vlastne potrebujem niekoho, kto mi bude venovať pozornosť. Ale práve som tá, že ak niekto mne rozpráva, tak veľakrát mi v hlave už bežia nejaké veci, ktoré mu chcem teda povedať a musím v tom v sebe budovať to, aby som počúvala, bola vnímavá voči tomu človeku, čo mi rozpráva. Čiže pamätajme si byť blízko alebo robiť niečo spolu a naučiť sa počúvať. To sú veci, akým spôsobom môžeme budovať svoju pozornosť.
Ďakujem. Takže ja na záver by som tak zhrnul z toho, čo bolo povedané, že tá téma pozornosti v takých troch rovinách ju môžeme vnímať. Jednak vo vzťahu sami k sebe, či máme priestor a venujeme dostatočnú pozornosť takej reflexii samého seba, že vlastne na čom stojí môj život, čo je pre mňa dôležité, aký je zmysel môjho života, kam smerujem. Či tie hodnoty, na ktorých stojí môj život, sú naozaj tie správne hodnoty. Tá druhá rovina je vzťah k Pánu Bohu. Ono to spolu súvisí, aspoň ja to tak vnímam, že to súvisí, ale tak toto rozčlením, aby sme si to uvedomili, že v tom vzťahu k Pánu Bohu, či som ako tá Mária, ktorý sedí pri nohách Pána Ježiša, či venujem pozornosť Pánu Bohu, či je on pre mňa ten dôveryhodný, ten dôležitý, ten, ktorý mi dáva pridanú hodnotu. A ak nevenujem pozornosť Pánu Bohu, tak asi nie je dôležitý. Možno, že mu nedôverujem, možno si myslím, že nič nemá, čo dať do môjho života. A to tretie je tá rovina vo vzťahu druhým ľuďom. Či viem byť pozorným poslucháčom pre toho druhého človeka, či si všímam druhých ľudí, či som dostatočne pozorný, či sa viem sústrediť na ich potreby, na to, čo potrebujú. Takže to sú tie také tri roviny a môžeme každý rozmýšľať o tom, že v ktorej tej oblasti potrebujeme niečo napravovať, niečo dávať do poriadku, na tom pracovať a ja to vnímam ako takú celoživotnú výzvu, ale snáď aj táto chvíľa, toto posedenie tu nám môže pomôcť. Ja som si tiež, aj vďaka tomu, že sme si toto prechádzali, znovu mohol uvedomiť niektoré veci. Takže ďakujeme za pozornosť a ďakujem za pozornosť. Tak to je to pekné. Takže toľko z našej strany. Ďakujeme.